1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, unul dintre cele mai scurte versete din Biblie, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: rugați-vă neîncetat. Amin. Mă bucur nespus și m-am bucurat să experimentăm un timp special de închinare și aș vrea și să închei predica înainte de 8 fără un sfert, sper să mă țin de cuvânt, ca să ne putem ruga mai mult. Așa cum știți și așa cum am anunțat și azi dimineață, biserica noastră este în acest ciclu de predici disciplinele spirituale. Și probabil cea mai importantă disciplină spirituală în viața credinciosului este rugăciunea. Cineva spunea pe bună dreptate că rugăciunea are un poor image în biserică. Este cenușăreasa, the Cinderella of the church. Nimeni nu iubește. Este ușor de trecut cu vederea. În zilele noastre am înlocuit-o cu cântarea. Cântăm în loc să ne rugăm. Și toți frații mai vârstă spun: așa e, frate Crimișor. Hai să vă spun altceva. În zilele dumneavoastră ați înlocuit-o cu predica. Și ați avut o oră de rugăciune în care 50 de minute se predica și less than 10 minutes se ruga. Nu e așa? Așa este, dar nu vreți să recunoașteți. Dar suntem unul la unul. Cei tineri au înlocuit-o cu cântarea, cei în vârstă au înlocuit-o cu predica. Satana face orice numai să nu ne rugăm, să ne ține cât mai departe de rugăciune. Mă rog pentru tine a devenit un mod foarte, foarte diplomat de a te scuza atunci când cineva are nevoie de ajutor. I will pray for you. Bye-bye. Sau mă rog pentru tine a devenit și este poate cea mai des întâlnită minciună în vocabularul creștinului. Mă rog pentru tine și nu știu dacă m-am mai rugat vreodată, așa-i? Pentru că am uitat. Un om al lui Dumnezeu, Graham Scroggie, spunea: una din marele greșeli pe care creștinii le fac este să creadă că activitățile sociale și spirituale sunt un înlocuitor pentru comuniunea, pentru părtășia cu Dumnezeu. Noi oamenii, spunea el, ne facem timp pentru business, pentru recreere, pentru anumite evenimente sociale și spirituale, dar nu ne facem timp pentru rugăciune. Adevărul este că trebuie să ne facem timp pentru rugăciune, altfel vom pieri spiritual. Vom muri spiritual. Toți cunoaștem că trebuie să ne rugăm, nu? Toți știm. Toți știm că trebuie să ne rugăm. Domnul Iisus Hristos spune: când vă rugați, nu dacă vă rugați. Știm că trebuie să ne rugăm. De altfel, dacă ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 1, versetul 4, chiar înainte de a se înălța la cer, Domnul Iisus Hristos le-a spus următorul lucru. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Aș vrea să vă întreb, ce au făcut ucenicii, cum au înțeles ucenicii aceste versete? S-au dus la Ierusalim și ce au făcut? Și s-au rugat. Domnul Iisus Hristos i-a trimis la rugăciune. Mergeți la rugăciune. Ei au înțeles ce trebuie să facă și s-au adunat la rugăciune. De ce totuși un lucru care este poruncit de Domnul Iisus Hristos, așteptat de Dumnezeu Tatăl, facilitat de către Dumnezeu Duhul Sfânt, de ce totuși acest lucru ne este atât de greu ca să-l punem în aplicare? De ce practica nu se potrivește cu teoria? Titlul predicii mele este rugăciunea între teorie și practică. Pentru că știți dumneavoastră, avem noi românii o vorbă: teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Practica ne omoară. Și când spun lucrul acesta, n-aș vrea să arăt cu degetul spre nimeni, frați și surori. Noi putem să spunem: noi suntem mai buni, că noi venim aici, sau cei care venim miercuri seara la rugăciune, sau cei care venim duminică dimineața la rugăciune. Nu te gândi în termenii aceștia. Eu am nevoie de mai multă rugăciune. Eu sunt primul. Eu sunt primul care am nevoie de mai multă rugăciune. Și sunt sigur că și tu, oricare ar fi, ai fi, ai nevoie de mai multă rugăciune. Amen? Haideți să ne uităm câteva motive foarte simple, foarte simple. Vă spuneam când am început seria aceasta, o să mă auziți predicând altfel, nu în stilul meu. De ce practica nu se potrivește cu teoria? Number one. Pentru că nu considerăm rugăciunea ca fiind relațională. Nu considerăm rugăciunea ca fiind relațională. Adică la ce mă refer? Noi nu considerăm și uităm că rugăciunea de fapt exprimă și este de fapt esența relației noastre cu Dumnezeu. Uităm lucrul acesta. În Ioan 15:7, Domnul Iisus Hristos spune: dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cu alte cuvinte, dacă sunteți în mine, dacă între mine și voi există o relație perfectă, cereți orice veți vrea și veți căpăta și vi se va da. Cu alte cuvinte, dacă rămâneți în mine, rugați-vă și o să primiți. Și cred că aș putea să vin cu atâtea și atâtea alte exemple din Biblie prin care să punctez lucrul acesta, că rugăciunea de fapt este relațională, ea exprimă relația dintre mine și Dumnezeu, relația dintre tine și Dumnezeu. Ați auzit de multe ori că rugăciunea este respirația sufletului și așa este. Vedeți, frați și surori, nu trebuie să ne concentrăm asupra respirației noastre. Trebuie să te gândești, acum trebuie să respir. Trebuie să te gândești la lucrul acesta? Nu! Vine în mod natural. De ce? Pentru că atmosfera din afară pune o presiune asupra plămânilor noștri și automat respirăm. We do it by default. Și acum vă rog să faceți ceva. Dar vă rog foarte frumos să faceți lucrul acesta. Vă rog să vă... Haideți să ne ținem respirația. N-ați putut mai mult, că ați început să râdeți, mă, fratele Crinșor a nebunit. Nu, uitați ce... De ce v-am spus să vă țineți respirația? Cât ați putut să vă țineți respirația? Câte secunde? Poate 20? Poate 30 de secunde? Pentru că la un moment dat n-ai mai putut să ții respirația. Ai fost forțat să respiri. Frați și surori, din punct de vedere spiritual, când ne-am întors la Dumnezeu, am intrat în familia lui Dumnezeu. Am intrat în atmosfera lui Dumnezeu. Și atunci trebuie să respir. Și aș vrea să te întreb, cât poți să ții respirația din punct de vedere spiritual? Vedeți? Noi credem că luăm câte o gură de aer duminică și ne ține până duminica cealaltă. Sau luăm o gură de aer atunci când mâncăm, da, aia vorba a fratelui Bria, sau cine a fost aici? Aia, nu, fratele Marian de la Seattle. El a spus, nu, zice, rugăciunea de la masă, aia nu-i rugăciune. Aia e numai cere binecuvântarea, dar aia nu-i rugăciune. Don't count it as prayer. Ok? Noi luăm câte o gură din asta de aer spiritual și avem curajul să spunem și vrem ca ea să ne țină o săptămână. Și de asta, frați și surori, ne târâm prin viața spirituală. Pentru că uităm să respirăm. Prezența lui Dumnezeu exercită o anumită presiune spirituală și la un moment dat simțim că suntem forțați să ne rugăm. De cine? De frații păstori? De cel de lângă noi? Câteodată e mai bine să mai și forțăm, nu? Dar rugăciunea este respirația noastră spirituală. Vedeți? Și noi ne mulțumim doar să supraviețuim. Și uităm că Dumnezeu ne-a pregătit și ne-a promis o viață din belșug. O viață de comuniune cu El. Aș vrea să vă întreb ceva. Bărbaților, știu că noi bărbații avem cea mai multe probleme la rugăciune. De obicei există această idee, rugăciune pentru femei și pentru bătrâni. Okay? Dar vreau să vă întreb, bărbaților, ce s-ar întâmpla dacă n-ai vorbit cu soția ta decât când mănânci și înainte de culcare? Ce s-ar întâmpla? Surorilor, ce s-ar întâmpla? Ați vorbit voi, așa-i? Asta e relație? Asta este relație? Pentru că relația dintre soț și soție trebuie să fie cea mai intimă relație pe care o avem în lumea aceasta, în afară de, bineînțeles, de relația cu Dumnezeu. Tot așa, cum credeți că vede Dumnezeu când vorbim cu El numai la mâncare și numai înainte de culcare și numai la biserică, numai duminica? Cum credeți că se simte Dumnezeu? Se simte neglijat? Se simte folosit? Se simte ca o persoană de care, la care alergăm numai atunci când avem nevoie de El? Se simte, cum spunea cineva, ca și un genie din acela care fresh the bottle și acum ieși, te rog, și spunem și făm ceva, rezolvăm o problemă. Realitatea este, frați și surori, dacă nu ne rugăm, suntem niște creștini de suprafață. Putem să fim cei mai grozavi cântăreți, putem să fim cei mai grozavi predicatori, suntem niște creștini de suprafață. Când eram mic, și cred că majoritatea, cred că fiecare copil trece prin, are întrebarea asta. What do you guys think about those bugs that walk on the water? Did you guys see that? There are these bugs, they walk on the water and nothing happens to them. Vedeam acele muște, acei țânțari care umblau pe apă. Și nu se scufundau. Nu se udau. Și mă gândeam, cum poate să fie așa ceva? Noi creștinii suntem ca niște țânțari din aceea, care umblăm deasupra apei și nu vrem să intrăm în adânc, să-L cunoaștem pe Domnul mai adânc, să-L cunoaștem mai bine. Nu ne adâncim în cunoașterea Domnului. Frați și surori, până când nu vom face din comuniunea cu Dumnezeu o prioritate, nu-L vom putea cunoaște pe El. Până când nu ne vom adânci și nu-L vom căuta în rugăciune, nu-L vom putea cunoaște pe El. Pe pagina a treia a buletinului, începând de săptămâna asta, am început The Discipline of the Week. Nu știu dacă v-ați uitat, dacă nu v-ați uitat, uitați-vă, vă rog, în buletin pe pagina a treia. Și scrie aici The Discipline of the Week, Contemplative Prayer. Un lucru pe care noi românii nu-L facem de multe ori. Și anume, când mergem înaintea Domnului, să ne facem timp să intrăm în legătură cu El. Să ne facem timp să privim la El. Să ne facem timp să nu venim imediat cu our request lists, ci pur și simplu să contemplăm fața Lui. Să petrecem timp cu El. Fă-ți timp. Am dat aici câțiva pași practici. Ce trebuie să facem? Să ne luăm timp, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să avem comuniune cu Dumnezeu. Dacă El, care este Dumnezeul Universului, vrea să aibă comuniune cu mine și cu tine, care suntem doar un bulgăre de tine, niște oameni păcătoși, frați și surori, ar trebui să ne simțim onorați să petrecem timp în rugăciune, să petrecem timp alături de El. De ce nu punem teoria în practică? Pentru că nu considerăm rugăciunea ca fiind relațională. Uităm că rugăciunea, de fapt, exprimă o relație dintre noi și Dumnezeu. În al doilea rând, de ce nu trecem de la teorie la practică? Pentru că nu ne dăm seama de puterea de separare a păcatului din viața noastră. We forget about that. Uitați ce spune Isaia, capitolul 59, versetul 5. Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, versetul 1. Nici urechea Lui prea tare ca să audă, versetul 2. Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și Îl împiedică să vă asculte. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că de asta nu avem apetit să ne rugăm. De asta nu mergem înaintea Domnului să ne rugăm, pentru că încet, încet păcatul se furișează în viața noastră și ne separă de Dumnezeu. Și astăzi ne depărtăm puțin și mâine iarăși puțin și la un moment dat ne trezim că suntem departe de El, pentru că a intrat păcatul în viața noastră. Este imposibil să nu păcătuiești. Noi știm bine că orice am face păcătuim, dar care este soluția? Trebuie să ne rugăm tot timpul. Pentru că atunci când ne rugăm, bineînțeles, îl lăudăm pe Domnul. Atunci când ne rugăm, ne mărturisim păcatele. Și Dumnezeu este Cel care este credincios și drept și El ne iartă păcatele. De asta tot timpul trebuie să dărâmăm zidul acesta de despărțire care se pune între noi și Dumnezeu. Un zid pe care păcatul îl face în viața noastră. Dacă nu ne rugăm, frați și surori, dacă nu avem grijă de acest păcat care se strecoară încet, încet, subtil în viața noastră, vom ajunge în situația lui Samson. Ce a pățit Samson? Știți ce a pățit Samson? La un moment dat, când Dalila i-a tăiat părul, i-a dat the haircut. Și când i-a zis, Samsone, trezește-te, filistenii sunt asupra ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo în Judecător 16:20. Filistenii sunt asupra ta, Samson, și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca și mai înainte și mă voi scutura. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știa că Dumnezeu se depărtase de el. Habar n-a avut că a dormit pe genunchii lui Dalila. Și vom spune noi, frate crinișor, eu nu păcătuiesc ca Samson. Nu, noi nu. Doamne ferește, Doamne ferește. Dar alte păcate mici, care încet încet vin și pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Și am ajuns că ne mai aducem aminte câteodată de Dumnezeu când suntem în necaz, când suntem în nenorocire. Și după aceea ne plângem, cum de nu ne ascultă Dumnezeu? Cum se poate că nu ne ascultă Dumnezeu? Știi de ce? Pentru că nu ne dăm seama de puterea de separare, de despărțire a păcatului. El ne desparte de noi, de Dumnezeu. Păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Un alt motiv pentru care nu punem teoria în practică este că nu ne dăm seama de rolul vital al rugăciunii în războiul spiritual. Rugăciunea are un rol extraordinar de mare în războiul spiritual. Cu toții știm Efeseni 6, nu? Unde este descris războiul spiritual. Și în Efeseni 6:12, vă rog să puneți Efeseni 6:12 și mergem 12, 13, 14. Căci noi n-avem de luptat împotriva. Și uitați-vă la cuvântul acesta, împotriva, de câte ori apare. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor, întunericul acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Mergem mai departe. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. De 6 ori este cuvântul acesta împotriva. Asta înseamnă că suntem angajați într-un război spiritual. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că de multe ori lupta noastră nu este împotriva unei probleme sau împotriva unei persoane neapărat. Și Doamne ferește să fie împotriva unei persoane. Ci lupta noastră este împotriva unei puteri ce stă în spatele acestei probleme. Vă aduceți aminte când Petru l-a luat deoparte pe Domnul Iisus Hristos și i-a spus să te ferească Dumnezeu să mergi la cruce. Să nu cumva să faci lucrul acela. Ce i-a spus Domnul Iisus Hristos? Înapoi a mea, Satano. Cu el a vorbit, cu Petru? Oare i-a spus lui Petru, dar de fapt se referea la ce? La puterea din spatele lui Petru. Ei, asta a făcut Domnul Iisus Hristos. Pavel ne-a spus că suntem angrenați într-un război și că avem nevoie de o armură. Și hai să mergem înapoi, Cami, te rog. Efeseni 6:14. Stați gata, dar având mijlocul încins cu adevărul. Bun. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Ok. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. 16. Pe deasupra tuturor luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Ok, Pavel. Sunt gata. Sunt gata de luptă. Care este lupta? Versetul 18, Cami. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. You know what that means? Știți ce înseamnă aceasta? Ne-am pregătit de luptă, dar lupta este rugăciunea. Lupta este în genunchi. Că cine înaintează pe genunchi n-are unde să cadă. De asta trebuie să fim atenți și să ne dăm seama că de fapt Dumnezeu ne cheamă ca să punem un accent pe rugăciune, deoarece rugăciunea este războiul spiritual. De asta suntem slabi, de asta cădem de multe ori, pentru că uităm de rugăciune și uităm cât de importantă este rugăciunea. Se spune că în primul război mondial, a fost cea mai mare luptă pe apă, a fost bătălia de la Jutland, bătălia navală. Și acolo englezii au suferit o înfrângere mare. Câteva din vapoarele lor cele mai grozave au fost scufundate. Și a trebuit să se scufunde câteva din ele ca să-și dea seama de fapt ce s-a întâmplat. Știți ce s-a întâmplat? Toate navele lor de război, vapoarele lor erau blindate, înarmate pe exterior. The hull of the ship, they were armored. Dar deasupra aveau niște decuri de lemn. Și nemții trimiteau proiectile pe sus. Bum! Și au terminat. Știți ce se întâmplă cu noi? Ne putem înarma, putem să fim cei mai grozavi, putem să avem servicii frumoase, putem să avem totul extraordinar. Dacă noi nu avem grijă de proiectilele care vin de sus, din văzduh, dacă noi nu avem grijă de rugăciune, o să pierim. Ne va distruge cel rău. Nu? De asta rugăciunea are un rol extraordinar în războiul spiritual. De altfel, rugăciunea este războiul spiritual. De asta este atât de greu să te rogi. Spunea cineva, a te ruga înseamnă că niciodată nu vei spune, nu mai pot face nimic. Un om care se roagă întotdeauna spune, pot să mai fac ceva. Vorba americanului, I don't just stand there. I pray something. No matter what. I pray something. Why? Pentru că întotdeauna există putere în rugăciune. Știți care este unul din lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le reținem? Rugăciunea este arma secretă a creștinului. Este ca și o rachetă, ca un missile, care poate fi trasă din orice parte a globului, oriunde ai fi. Știți, cu câteva săptămâni în urmă, președintele Coreei de Nord a zis că o să tragă niște rachete la noi în America. Și noi ce am zis? Liniștiți, asta n-ajunge până la noi. Nu? Nu poate să ajungă, n-are cum. Dar vreau să te întreb, rugăciunea poate să meargă de partea cealaltă a globului? Ce credeți? Bineînțeles că poate să meargă. Pot să mă rog de aici pentru cineva din Afganistan. Pot să mă rog pentru cineva care să fie, mă rog, în junglele Amazonului. Ea poate să aibă un sistem de detonație întârziat. Delayed Detonation Service. Let me give an example. Domnul Iisus Hristos în Ioan 17:20 se ruga, este rugăciunea lui de mare preot. Știți ce a spus? Și mă rog nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Auziți, Domnul Iisus Hristos se ruga atunci, acum 2000 de ani, pentru noi. Și rugăciunea lui s-a împlinit. Rugăciunea lui a fost cu detonație întârziată. Există mare putere în rugăciune. Ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul. Și noi chiar acum, numai în zilele astea, cei care știți, ne bucurăm de o persoană care s-a decis pentru Domnul și ne bucurăm lucrul acesta. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că rugăciunea Domnului Iisus Hristos a fost însoțită. Înseamnă că poți să te rogi și rugăciunea ta, dragul meu, părinte, îl va urmări pe copilul tău, poate și după ce treci în mormânt, și rugăciunea ta se va împlini. Când tu habar nu ai, când crezi că nu mai există nicio speranță, îi va însoți pe copiii tăi o viață întreagă. Va fi moștenirea pentru ei. Haideți să mai vorbim despre rugăciunea ca armă secretă și eficientă a creștinului. Este atât de eficientă rugăciunea încât satana nu poate opri cu niciun chip. Și pentru tineri aș vrea să folosesc această imagine. There is no anti-prayer missile. Știți, pentru una din motivele pentru care noi suntem liniștiți este următorul lucru. Dacă coreenii, să zicem, trimit o bombă, imediat americanii au acest sistem în care o altă bombă calculează unde vine bomba și acolo în aer undeva o termină. Ok? Vreau să spun ceva. Satana nu are un sistem antirachetă împotriva rugăciunilor noastre. Nu are. He doesn't have that. Vă aduceți aminte când s-a rugat Daniel? Zice, Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi în care tu te-ai rugat. Din prima zi am ascultat, am auzit rugăciunea. Răspunsul a întârziat puțin, dar rugăciunea a ajuns. De ce? Pentru că rugăciunea este arma secretă și cea mai eficientă a creștinului. Frați și surori, dați-mi voie să folosesc cuvântul ăsta. Nu-l folosesc. Nu suntem naivi. Am vrut să folosesc un alt cuvânt. Nu suntem noi naivi. Nu suntem noi losers. Să nu folosim această armă. De asta satana nu vrea să ne rugăm. De asta când este rugăciune, orice îți scoate în față satana, ca să nu te rogi. De ce? Pentru că știe că este cea mai eficientă armă a creștinului. Vreau să spun ceva, când te rogi pentru un om necredincios, poate să facă orice, îi dai un flyer, îl rupe, îi dai o Biblie, nu o citește, îl chemi la biserică, nu vine, îl chemi undeva, nu face nimica, îi dai altceva, vrei să stai de vorbă cu el, n-am timp, n-am... Te poate împiedica să te rogi pentru el? Nu poate să facă lucrul acesta. De ce? Pentru că este rugăciunea noastră cea mai... Este arma noastră cea mai eficientă. Poate să nu îi spui să te uite la canalul de TV, la creștin, schimbă canalul. Să asculte la radio, nu ascultă. Dar nu poate să te oprească, să te rogi pentru el. Nu poate. Nu? De ce nu punem teoria în practică? Pentru că nu ne dăm seama de rolul vital al rugăciunii în războiul spiritual. Frații și surori, de aceea cădem de multe ori, de aceea cădem în păcat, de aceea tinerii noștri poate sunt atât de fragili, atât de vulnerabili, pentru că nu ne rugăm. Și al patrulea motiv și ultimul din această seară. Știți de ce nu ne rugăm, fraților? Pentru că credem că ne putem descurca singuri. N-am nevoie de rugăciune. Eu am... Cum vorbim noi? Am școală, sunt educat, am bani, am tot ce-mi trebuie, am sănătate. Nu am nevoie de rugăciune. Ce am eu nevoie de rugăciune? Mie nu-mi trebuie numai studiu biblic. Mie nu-mi trebuie numai să cânt. Mie nu-mi trebuie numai... Mă duc la biserică o dată pe săptămână, duminica, o drive-thru experience și gata. Asta este poate cea mai mare piedică în calea rugăciunii. Nu ne rugăm... Pentru că suntem aroganți. În momentul în care nu vrei să te rogi și nu-ți faci timp de rugăciune, de fapt, ești arogant, sunt arogant și spun, pot să-mi iau destinul meu în mâinile mele. Mă pot descurca singur. Nu? Vreau să vă dau un verset care la prima vedere o să vi se pară ciudat. De ce îl dă fratele Crinișor versetul ăsta? Iacov 4, 1 și 2. De unde vin luptele și certurile între voi? La care cei care sunteți poate aici vizitatori, hop, sunt certuri și lupte la agape. Nu sunt, să știți. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Versetul 2. Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți. Pentru că nu cereți. Pentru că nu cerem. Aici am vrut să ajung. Poftim multe lucruri și nu le avem. Pentru că nu cerem. Știți ce înseamnă asta? Gândește-te la ultimul eșec. the last failure that you had. Gândește de la... N-a fost un eșec datorită banilor? N-a fost un eșec datorită șefului tău care s-a purtat urât? N-a fost un eșec datorită faptului că ai făcut cu tare sau cu tare lucru? Ci, the bottom line, a fost un eșec al rugăciunii. Că nu te-ai rugat și că nu am rugat. Pentru că dacă mă rugam, dacă te rugai, nu mai păcătuiai. Dacă te rugai, îți dădea Dumnezeu înțelepciune. Dacă te rugai, aveai grijă ce vorbești. Dacă te rugai, aveai grijă unde pășești. Ultimately, the biggest failure in our life is the lack of prayer. We don't pray. Nu ne rugăm. Nu ne rugăm. Pentru că ne bazăm pe înțelepciunea noastră. Cât de grozav suntem noi. Poate pe câte programe organizăm noi. Și când ne bazăm pe înțelepciunea noastră, mai ales într-o biserică, atunci poate să vină unul cu o idee, unul cu alta, și la un moment dat se bat cap în cap, și atunci are dreptate apostolul Iacov și spune: de unde vin certurile, de unde vin neînțelegerile? Păi că fiecare din noi ne credem grozavi. Și Dumnezeu spune: hei, cereți și o să căpătați înțelepciune. Cereți de la mine. Vreau să vă dau o ilustrație. Am citit-o de la Adrian Rogers, predicatorul acesta de la care mă inspir de multe ori și este, a fost un om al lui Dumnezeu, este acum cu Domnul. Și el a dat o ilustrație practică din viața lui în ceea ce privește atitudinea aceasta noastră de a ne descurca singuri. Spunea el, și eu o să schimb un pic, am fost să predic la Riverside. Știți că am eu treabă cu cei din Riverside. Și după ce am predicat la Riverside, zice, stăteam într-o casă rentată acolo la cineva și m-am dus până la Riverside să predic. Și când am terminat de predicat, mi-a dat vreo 7 sau 8 saci de portocale din alea dulci, cum numai la Riverside sunt, Domnul să-i binecuvinteze. Am mâncat la parc niște portocale dulci de la Riverside. Și am spus: domnule, dar nu ne dați atâtea portocale, că numai eu și cu soția, era tiner, era în seminar, numai noi suntem, nu putem să le mâncăm pe toate. Zice: na, ia-le cu tine, păstor, frate păstor, și dă-le tu la cine vrei tu. Zice, mi-am venit și am pus în garaj toate portocale, zice, mă gândeam, la cine o să le dau? Zice, a doua zi stăteam și studiam și am văzut cum a venit un tânăr, a sărit gardul la noi în curte. Și în curte la noi aveam un portocal. Era plin de portocale, dar erau niște portocale amare. Deci eu nu știu de ce proprietarul, ownerul, de ce n-a scos portocalul afară. Deci probabil l-a ținut pentru umbră. Deci m-am uitat la tânărul acela, l-am lăsat în pace și m-am uitat cum fura de acolo portocale. Și așa am umplut un sac de portocale. Și m-am gândit: vai, dacă aș putea să mă duc afară, i-aș fi spus: de ce n-ai venit la mine să-mi ceri? Cam atâtea portocale în garaj pe care le țin și trebuie să le dau la cineva și n-am la cine să le dau. All those are for you. Pot să le dau. Frați și surori, știți cum suntem noi? Mergem la furat de portocale și furăm numai portocale amare. Pe alea ni le procurăm noi. Și Dumnezeu, când o să ajungem sus în cer, o să ne arate garajul lui plin de portocale dulci, pe care ni le-a pregătit, și o să ne spună: măi, crinișor, de ce ai luat tu ce ai vrut tu? Pentru că am avut atâtea portocale să-ți dau. Dar uite, pentru că n-ai cerut, nu ai. Nu aveți, pentru că nu cereți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu are atâtea lucruri ca să ne dea. Și noi ne zbatem pe pământul acesta și dăm din coate și vrem să le rezolvăm singuri. Și Dumnezeu spune: just ask. Dar cum să cer, frate crinișor? Cum să cer? Aș vrea să spun, dacă un lucru este atât de mare încât să te îngrijoreze, deja lucrul ăla poate să fie un motiv de rugăciune. Nu vă îngrijorați de nimic, ci aduceți totul, faceți în toată ziua cereri și rugăciuni. Dacă un lucru este atât de mare încât să te îngrijoreze, adu-l înaintea Domnului rugăciune, oricare ar fi el. În 2 Cronici 16:9, Domnul vorbește următorul lucru: căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijinească pe aceia căror inimă este întreaga lui. Adică Domnul își întinde privirile peste tot pământul și aici în biserică. În Ezechiel 22:30 spune versetul acela pe care îl știm așa de bine, Ezechiel 22:30: caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară. Caut printre ei un om ca să înalțe un zid. Caut în biserica Agape un om ca să înalțe un zid, un om ca să medieze între noi și Dumnezeu. Intercession. Oameni care să nu se bizuiască pe ei înșiși. Oameni care în orice caz vin cu credința că Dumnezeu este Cel care rezolvă. Oameni care strigă pentru poporul Lui. Oameni care își fac timp să se roage. Oameni care caută fața Domnului. Oameni care caută părtășia cu El. Oameni care să fie gata să lupte. Și aș vrea să te întreb în această seară: ești tu omul acela? Poate Domnul să se bizuiască pe tine. Și închei cu un citat din Jim Cimbala, care spunea următorul lucru, a scris cartea aia, Fresh Fire, Fresh Wind. Orice este posibil alături de Dumnezeu, dacă venim înaintea Lui cu o inimă zdrobită și cu un duh smerit. Trebuie să ne smărim, să curățăm zgura păcatului din viața noastră și să ne bizuim pe El și nu pe înțelepciunea noastră. Viitorul tău și al meu este determinat de un singur lucru: căutarea lui Dumnezeu. Așa cum spune Evrei 11:6, pentru că El răsplătește pe cei ce-L caută. Amen? Asta este Dumnezeu. De aceea, în această seară, aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să cântăm împreună cu Worship Team un cântec care, de fapt, ilustrează credința noastră în Dumnezeu. Ilustrează faptul că noi întotdeauna la Domnul găsim alinare. Întotdeauna la Domnul vom găsi răspuns. Trebuie doar să avem credință și vom vorbi despre rugăciunea făcută cu credință. Dar haideți acum să ne concentrăm asupra versului acestui cântec. Este ușor, îl știți, l-ați mai auzit, dar haideți să-l cântăm. Și la sfârșitul acestui cântec am să fac o chemare și am să rog pe toți cei care vor să fie un oameni care să stea în scurtură, să ieșim aici în față și să ne rugăm împreună. Haideți să cântăm acum.